Dëgjues të nderuar, mirëdita, po dëgjoni radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Presidentja Jahjaga konsultohet me liderët e partive për tejkalimin e krizës. Euleksi merr mandatin për të mbështetur punën e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Ashraf Ghani betohet në postin e presidentit të Afganistanit. Spanja sfidon në referendumin e Katalonisë për pavarësi. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka nisur sot java e re me krizë politike. Në përpjekje të gjetjes së një zgjidhjeje, presidentja Atifete Jahjaga ka zhvilluar takime të ndara me partitë që përfaqësohen në parlament. Pas takimeve, liderët e partive politike kryesisht kanë përsëritur qëndrimet e tyre të drejtashme në lidhje me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe formimin e qeverisë së re. Holsit nga Zjedin Gashi.
Presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, ka takuar sot në takime të ndara partitë politike të përfaqësuara në kuvend për të diskutuar tejkalimin e ngërçit politik në vend. Takimet u zhvilluan pasi që Jahjaga ishte kthyer nga vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në prag të vazhdimit të seancës konstituive më dytëtor, ku pika e vetme mbetet zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetareve të kuvendit. Fillimisht, presidentja ka pritur delegacionin nga Partia Demokratike e Kosovës, që kryesohej nga lideri i saj Hashim Thaçi. Pas takimit, nënkryetari i PDK-s Hajreddin Kuçi ka thënë se kjo parti politike do të jetë konstruktive në angazhimet për gjetjen e një zgjidhje politike, por ai e ka përsëritur se zgjidhja duhet të jetë në harmoni me kushtetutën, aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të respektojë vullnetin e votuesve të shprehur në zgjedhjet e 8 qershorit.
Besoj që të gjitha palët do të respektojnë rezultatet e 8 qershorit, do të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe zgjidhja do të jetë me legitimitet demokratik dhe legalitet institucional. Për të kjo nuk është logjika të lëviz apo të mos lëviz kur 8 qershorë ka përcaktuar kush është partia fituese këtë vend dhe gjykata kushtetuese kush ka drejtë ndërtoi.
Në prag të vazhdimit të seancës konstituive më dytëtor, kryesia e PDK-s ka propozuar sërish Arsim Bajramin për kryetar të kuvendit. Në seancën e fundit më 18 shtator, PDK dhe kandidati i saj morën 44 nga 61 sa është minimumi votave për të zgjedhur kryetari kuvendit të Kosovës. Për dallim nga seria e parë takimeve me partitë politike, kësaj radhe presidentja ftoi veç e veç në takime partitë e koalicionit LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje. Një takim të tillë të ndar Jahjaga zhvilloi edhe me delegacionin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të kryesuar nga lideri i saj Isa Mustafa. Ky i fundit tha se bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje mund të propozojnë kandidatin e tyre për kryetar të kuvendit më dytëtor, pasi që PDK sipas tij do të dështojë për mungesë të votave.
Jemi të vendosur që ta shfrytëzojmë shumicën kuvend dhe që sa më shpejt të gjejmë zgjidhje.
Presidentja Jahjaga ka pritur edhe liderët e partive tjera parlamentare përfshi edhe ato të komuniteteve pakic. Përfaqësuesit e pakicave kanë deklaruar se nëse vota e tyre do të jetë përcaktuese, ata do ta votojnë edhe kandidatin e Partisë Demokratike në mënyrë që të tejkalohet kriza aktuale politike. Zëdhënës i presidentes Arber Vllahiu ka thënë se takimet kanë për qëllim lehtësimin e gjetjes së zgjidhjes në përputhje me kuadrin kushtetues të vendit. Ndonëse nuk është konfirmuar zyrtarisht, besohet se presidentja mund t'i takojë edhe një herë liderët partiak para seancës së dytëtorit. Gjetja e zgjidhjes për kryetarin e kuvendit do t'i hapte më pas rrugën formimit të qeverisë së re të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Naim Rashiti, analist nga Grupi i Ballkanit për Politika, konsideron se barikadimi i pozicioneve të partive politike e dërgon Kosovën në zgjedhje të reja. Ai thotë se edhe pse kanë kaluar 4 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve, nuk ka shenja se kriza institucionale do të zgjidhet. Me zotin Rashiti ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Rashiti, edhe pothuajse 4 muaj pas zgjedhjeve parlamentare, kriza institucionale në të cilën ka hyrë Kosova nuk është zgjidhur ende. Si shihni ju këtë ngërç politik?
E para, ajo që kanë kaluar 4 muaj, por ende nuk e dim, nuk ka shenja se kriza institucionale të zgjidhet, ende nuk ka shenja se do të kemi një proces marveshje dhe një procedur për formimin e institucioneve të reja. Kjo është me keshë në këtë fazë. Duke që pas dy vendime që ka të skushtetu se palet kanë fortifikuar pozicionet e tyre dhe vendime që ka të skushtetu se s'kan pas asnjë efekt të afrimit të pozicioneve të palve të PDK-s një nëra dhe bloku në anën tjetër.
Cilat janë mundësit e daljes nga kriza si pas jush?
Si pas kësaj kushtetute që kemi dhe si interpretimit të shumicës gjukatës gjukatës kushtetuse dhe cila jo se ka knash gjitha palet dhe si duket ka disa mangësit theksuara, duket qarë që PDK-ja është në avantaj juridik ligjor se përket të formimit të institucionet, po ka de facto ka mungesë të numrave. Pra, PDK-ja ka një avantaj ligjor, de jure ka të drejten dhe de facto nuk ka mundësin. Nërsa bloku në marveshje me vendosin ka kriju një situatë ku de facto ka rritur të kriju një shumis parlamentare, por de jure ka pengesa serioze drejt rukëtimi saj. Edhe njëherë, kjo është kjo kushtetut se dhe interpretimi e shumicës gjykatës kushtetuese për cilën faktorin ndërkombëtar dhe të gjithë janë të interesuar të shohen respektimin e saj me përpikri. Megjithatë, në kodrë këtë dy rrethanave ka hapsir shumë për konsenzus, për marveshje dhe për fërkrimi institucioneve. E para dhe duhet që Kuvendi Kosovës, ose zgjedhja e organit Kuvendi Kosovës të jetë ndarë nga formimi qeverisë, sepse këtu kemi një situatë komplikuar ku dy bloqet, si PDK-ja dhe Elani në Veçanti, frigohen se përmes votimit, si pas procedurës kryetarit kuvendit, krijohet avantazh në anës tjetër për marrjen e qeverisë. Pra, bëhet një betejë shumë e ashpër, agresive, ku në çdo rrethon duhet penguar palën tjetër për të siguruar numër të pozicione për të formimin e qeverisë. Unë mendoj që palët duhet arrinë që zgjidhin një kandidat konsenzual për kryetar të kuvendit. Ashtu që të hapet rruga për formimin e qeverisë, e cila sipas formulës përcaktuar më në përgjigjet e gjykatës ndaj pyetjeve të presidentes, përcakton formulën e mundshme për mandatimin se si do të mandatohet kandidati për kryeministër. Nuk mund të flitet këtë fazë për kandidat konsensual për kryeministër siç ishte në përmendje, nëse nuk ka ndonjë marrëveshje mes gjitha palëve.
Sa ka hapësir për kompromis ndërmjet palëve?
Ka hapësir shumë dhe vetë palët kanë krijuar përshtypjen se nuk ka hapësir, sepse hapësir ka shumë, vetëm një gjë nuk ka hapësir, që emrat e veçantë përkrahur nga njëra për njëra palë për të zgjedhur kryetar kuvendin nuk ka hapësirë. Nëse duan të zgjedhin organet, ata ka hapësirë. Mungesa hapësirë ose barikadim pozicionit që vendin të zgjedhjeve, të cilën gjë asnjëra palë nuk e dëshiron, as pak nuk e dëshiron, dhe deklarimet ad hoc të partive se janë gatshëm për zgjedhje janë vetëm gënjeshtra, nuk janë të vërteta, sepse nuk i duan zgjedhje. Pra, me që nuk i duan kanë zgjedhjet, gjithmonë ka hapësirë për një marrëveshje e cila mundësën kryimin e organeve të kuvendit. E mos të harrojmë, deputetet në këtë fazë nuk janë deputet legislativ, janë deputet vetëm përfaqësues, pa mandat, dhe presidenti mund të qenë zgjedhë pa i pyetur fare.
Cili është çmimi që Kosova po ja paguan këtij ngërçi?
Edhe një herë varet se sa lart do shkojnë ky proces, edhe siç e thash nuk kemi shenja fare indikacione se do të zgjidhet situata shpejt. Ajo që çmimi më i madh që mund të jetë, besoj që dialogu nëse institucionet nuk krijohen, dialogu politik do të jetë kriteri bazë, dialogu, vazhdimi i dialogut të liberalizimit visa është tyse së paku për një vit, gjithë skema e subvencionat, skema e infuzionit ekonomik që e jep projektet e shtetit stagnojnë, dhe polarizimi politik në shkallë të farë ndonë, pavarësit se cilë apaj do të kriojnë qeveri, nëse nuk ka marveshje, do të jetë i kontestuar ligjeresht dhe politikisht.
Naim Rashidi, analist nga grupi i Ballkanit për politika.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Këshilli i Bashkimit Evropian ka vendosur sot që të mandatojë misionin e EULEX-it për të mbështetur rivendosjen e proceseve gjyqësore, të cilat do të pasojnë si rezultat i hetimeve të task force-s speciale rreth akuzave të përfshira në raportin e Dick Martit. Raporti i ish senatorit zviceran akuzon ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për krime lufte dhe trafikim organësh. Krijimin e një gjykate speciale për këto procese e ka sugjeruar prokurori kryesor i grupit grupit hetues të Bashkimit Evropian Clint Williamson. Me vendimin e sotëm të BE-s, EU Leksi do të ketë mandat që të mbështesë proceset që mund të zhvillohen edhe jashtë territorit të Kosovës. Detajet rreth këtij zhvillimi na i sjell Augustin Palokaj.
Këshilli i Bashkimit Evropian ka vendosur në takimin e ministrave sot në Bruxelles që të jetë mandat misionit të EULEX-it në Kosovë për të mbështetur rivendosjen e proceseve gjyqësore të cilat do të pasojnë si rezultati hetimeve të task forces speciale rreth akuzave të përfshira në raportin e Dick Marty. Në fjalë tjera, EULEX-i do të ketë tash mandat që të mbështesë proceset të cilat mund të zhvillohen edhe jashtë territorit të Kosovës. Krimin e një gjykate speciale për këtë e kishte sugjeruar gjatë verës Clint Williamson, ambasador amerikan i cili ishte në krye të task forces që bëri hetimet të përfshimet e ngritura nga senatorit zviceran Dick Marty e që ishin përfshirë në raportin e miratuar edhe nga Këshilli i Evropës. Williamson në përfundimet që kishte nxjerr pas këtyre hetimeve, kishte thënë se ka dëshmi të mjaftueshme për ngritjen e aktakuzave kundër disa nga ish udhëheqësit më të lartë të ushtrisë shirintare të Kosovës. Për shkak të problemit të sigurisë së mbrojtjes së dëshmitarëve, Williamson kishte sugjeruar që proceset gjyqësore për këto raste të zhvillohen jashtë territorit të Kosovës dhe këtë gjë e mbështesin edhe në Bashkimin Evropian. Vendimi i sotëm i Këshillit të BE-s shkon në drejtim të krijimit të kësaj gjykate, por për të krijuar ajo pritet edhe formimi i institucioneve të Kosovës, të cilat duhet të sigurojnë edhe mbështetjen e Parlamentit të Kosovës për krijimin e kësaj gjykate. Këshilli i Bashkimit Evropian po ashtu ka vendosur sot që të ndajë një buxhet prej 55.82 milion euro për të mbuluar të gjitha aktivitetet e misionit e Oleksit për një periudhë prej 14 tetorit të këtij viti deri me 14 qershor të vitit që vjen. Misioni e Oleksit, sipas vetë zyrtarëve të BE-s, është misioni më i madh dhe më i shtrejt që ka patur deri më tash Bashkimi Evropian në fushën e rendit dhe ligjit. Në Bashkimin Evropian thonë se ideja është që në të ardhmen ky mision të ketë sa më shumë rolin mbikëqyrës dhe këshillues në Kosovë, ndërsa kompetencat për sundimin e ligjit të kalojnë gjithnjë më shumë në duart e autoriteteve të Kosovës. Por ende EULEX-i pritet të që të vazhdojë të ketë fuqi ekzekutive në rastet e disa krimeve të nivelit të lartë, sikur të ketë autonomi gjatë hetimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bankat komerciale që aktivitetin e tyre zhvillojnë në Kosovë presin që të rritet kërkesa e kredive për ndërmarrje dhe ekonomi familjare. Por krahas pritjeve, përfaqësues të subjekteve ekonomike thonë se sektori bankar duhet ofrojë kushte më të volitshme për ndërmarrjet, pasi sipas tyre, jo rallëherë shërbimet bankare bëhen arsye e falimentimit të tyre. Kronike Nadia Ahmetit.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë presin që në 6 mujorin e 2 të këti vitit rritet kërkesa për kredin nga dy kategori ndërmarjet dhe ekonomit familjare. Kështu të pak të rëndhuhet në raportin e fundit e zhvillimeve makroekonomike të publikuara nga Banka Qendrore Republikës e Kosovës. Pritjet e bankave për rritjet e kërkesës për kredit duhet të arsyetohen me oferta më të favorshme, me procedura më të lehta për aplikim norma më të ulta të interesit, pohojnë përfaqësues të subjekteve ekonomike. Sepse jo rallëherë si pasyre vlerësuar se pikrisht bankat komerciale me politikat e tyre zbatuese po detyrojnë falimentimin e bizneseve në Kosovë. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se institucionet financiare kërkojnë kredimarës, por nuk po ofrojnë asnjë ofertë e volitshme për bizneset. Ai madje thotë se dhe zvarritja funksionimit e institucioneve të Kosovës të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit le hapësir këtu që bizneset dhe ekonomia saj të varen nga bankat dhe rrjedhimisht të rritet kërkesa për kredi, sepse shumë projekte kapitali janë pezulluar nga institucionet qendrore dhe lokale. Dhe në këtë mënyrë, thotë ai, bizneset kanë obligime ndaj operatorve që kanë bashkëpunuar dhe alternativa vetme për të mbuluar përkusisht kërkesat janë bankat.
Dhe është natyrshme që 6 mujori i rrit kërkesat për kredi, por bankat nuk po ofrojnë as një oferë më të lehtë se një vit më parë apo se 6 mujori më parë. Dhe bizneset janë të detyrueshëm që të marrin këto kredi me këtë interes kaq lartë dhe shpesh në këto situata do të rritet numri i kompanive të cilat do të falimentojnë për arsye të mos fuqisë për të kryer obligimet ndaj operatorëve të ndeshëm ekonomik por edhe ndaj shtetit.
Kredit për ndërmarrje dhe ato për ekonomi familjare dhe ashtu vazhdojnë të dominojnë strukturën e gjithsejt kredive në Kosovë. Nga 1.8 miliard euro kredisa kanë qytetarët në bankat komerciale, 67% janë kredit për ndërmarrje pasuan nga kredit për ekonomit familjare me 30.8%. Bankat vazhdimisht deklarohen se janë në funksion të biznesit, por sa i përket shërbimeve ato janë shumë të shtrejta. Për mungesa qarkullimit të paras kesh në treg, thot Shahini, detyron bizneset që të pranojnë këto shërbime e që në disa raste paraqiten faktori falimentimit të bizneseve.
Bankat ofrojnë këtë shërbim shumë të shtrejt dhe bizneset, pasi që nuk kanë alternativë të tjetër, detyrohen që ty në nështrojnë këtyre kriterjeve dhe kushteve të bankave dhe shpesh të vinë në pikpyetje kësimi i hove.
Në anën tjetër udhëheqës të shoqatës e bankave të Kosovës pojnë se bankat komerciali janë duke zhvilluar strategji të ndryshme për uljen e shpenzimeve operative të tyre në mënyrë që të kenë edhe kushte më të favorshme për kreditim. Petri Tibalia, drejtori i shoqatës së bankave të Kosovës, thotë se bankat nuk kanë ashpërsuar kriteret për aplikim për kredi, por bankat janë të kujdesshme në sigurimin e kthimit të kredisë.
Megjithatë, nuk është për të thënë se nuk ka mundësi që edhe bankat të bëjnë përmirësimet e tyre, dhe besoj që edhe bankat janë duke u munduar përmes konkurrencës që të bëjnë uljen e kosteve të gjitha shërbimeve në mënyrë që edhe bizneset të kenë më të lehtë të bëjnë pagesa, të mos të kemi vonesa ose dështime në kredi.
Ndryshe kamatat për kredi për ndërmarrje sillen mbi 10.6%, kurse për ekonomitë familjare 10.4%. Edhe pse normat e interesit ndryshojnë varësisht nga banka dhe lloji kredisë. Bankat komerciale që operojnë në vend përmes reklamave të ndryshme në media të shkruara dhe elektronike, si dhe panove reklamuese, paraqesin oferta të ndryshme dhe tërheqëse për produktet e tyre, madje thuhet se ofrojnë normat e volitshme të interesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sjelljet huligane në stadiumet e futbollit në Kosovë po dëmtojnë imazhin e futbollit të Kosovës, thonë përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës. Ata thonë se kanë sankcionuar klubet të caktuara që kanë tifoz të dhunshëm, por kërkojnë që organet e rendit të ligjit të jenë më të vendosura për parandalimin e huliganizmit. Komentet pasojnë disa incidente që kanë ndodhur së voni në fushat e gjelbra. Dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Veprimet e dhunshme dhe huliganit të grupeve të tifozëve në disa stadiume në Kosovë, të cilat kanë ndodhur ditët e fundit, nuk janë asgjë e re sepse të tilla kanë ndodhur edhe më parë, por ato janë tetë shqetësuese dhe të dëmshme për imazhin e sportit në vend dhe në kundërshtim me ligjin, vlerësojnë përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës dhe zyrtarët e policisë së Kosovës. Ndeshje fundit në ndërmjet Trepçës dhe Prishtinës në kuadër të kampionatit të futbollit të Kosovës, e cila u luajt në stadiumin Adem Jashari në Mitrovicë, është ndërprerë në minutën e 21 për shkak të përleshjes së grupeve të tifozëve të dyja klubeve, Torcida nga Mitrovica dhe Plisat nga Prishtina. Për pasoj pati tifoz të lënduar, por edhe të arrestuar nga policia e Kosovës. Rreth një javë më parë në stadiumin e Prishtinës, në ndeshjen e klubit Prishtina dhe Vllaznimi nga Gjakova, gjithashtu pati përleshje ndërmjet tifozëve Plisat dhe tifozëve Gjakovar, Kuqezinte nga Jakova, e cila ndonë se ishte e shkurtër, përfundoi me persona të lënduar. Erol Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se huliganizmi në stadiumet e futbollit, por edhe rreth tyre, ende nuk mund të quhet dukuri, por sipas tij ngjarjet që po ndodhin viteve të fundit po shpërfaqin situata që çojnë drejt këtij emërtimi.
Ky është vetëm tregues se ka ashtu që shku kjo shoqëri, sepse ata janë fëmijë 15-16 vjet, a? Nënën tjetër si Federatë e Futbollit, si institucion, ne do t'i kryjm sanksione sportive, po në çdo vend tjetër, sepse gjithkund ndodh, janë tri patën në përmasa shumë të ashta. Po shteti reagon, shteti i merr pyetje dhe ju shqipton dënimet përkatëse. Ne si Federatë e Futbollit kemi insistuar që të nxjerrët ligjin mbi huliganizmin i cili do të çarçojë përgjegjësitë në dalë. Prandaj mbetet mas pari te kryesitë e klubeve, sepse ata din sakt kush janë personat që bëjnë probleme dhe do të më pas bashkëpunim me policinë lokale pari.
Salihu ka shtuar se edhe në rastet kur policia ka ndaluar personat e caktuar për sjellje huligane, ata janë liruar pa u trajtuar penalisht, pavarësisht se sipas tij ka pasur edhe sulme ndaj personave zyrtar. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se detyrë kësaj policie është sigurimi i perimetrit të jashtëm të stadiumit ku zhvillohet ndeshja, por sipas tyre me ftesën e klubeve sigurimi bëhet edhe brenda stadiumeve. Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se klubet të cilat kërkojnë krijimin e sigurisë gjatë takimeve sportive duhet paraprakisht ta informojnë policinë rreth pritjeve që kanë lidhur me numrin e shikuesve, por edhe për grupet e tifozëve për të cilat ka indikacione se mund të kenë sjellje të dhunshme.
Sa herë policia ka informacione që grupet tifozëve ka predispozita me kriju probleme, ata i ndërmarrin mosat paraprakisht. Edhe kemi raste ku pas incidenteve që kanë ndodhur nëpër ndeshje sportive, policia ka arrestuar personat i ka iniciuar lëndën ndaj tyre, ndërsa çështja e vendosjes para burgimit ose e masës së arrestit, domethënë është çështje prokurorisë dhe gjykatave dhe thotë ka mundësi që policia i arreston, inicion lëndën, e përgatit lëndën edhe krejt, ndërsa prokurori thotë që lëndat shkojnë në procedurë të rregullt, atëherë kjo nuk është më në domenin e kushveprimit të policisë.
Në anën tjetër, në telefonat zyrtar të klubeve të përfolura nuk është lajmëruar askush pavarësisht përpjekjeve për t'i kontaktuar. Salihu thotë se përveç masave që ndërmerr Federata e Futbollit të Kosovës ndaj klubeve të caktuara, tifozët e të cilëve kanë sjellje të dhunshme, nevojitet edhe intervenimi më i vendosur i organeve të rendit dhe ligjit për të parandaluar që gjithë kjo të shndërrohet në dukuri në stadiumet e futbollit.
Nesër mund me dal pasoja dhe mund me pas çapo diu në vrasje sikur që ndodhi thërrim me fik. Në ndeshjen Prishtina vllaznimi ka ndodhur jashtë fushës. Dorën zemën nuk është kjo një dukuri tash, por megjithatë ne duhet të parandalojmë sepse po e them shumë hartas. Po e humë shikushmërin, sepse jo që nuk ka vullnet me shiku ndeshjet, por nuk ka vullnet me pa ata huligan cilët jo e të mësulmojnë, por në shumë ndeshje bëjnë sharje dhe fyrje që unë to vitet mija nuk i këmë dëgju në kohë time.
Ndryshe, Saliu ka theksuar se sjelljet huligane të grupeve të caktuara të tifozëve, të cilat janë evidencuar gjatë takimeve në stadiumet e futbollit në Kosovë, do të ndikojnë mjaft në zbehjen e imazhit të futbollit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, këto materiale që kemi transmetuar deri më tani, por edhe të tjera mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Për minutat vijues kemi përgatitur një shkrim autorial të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry, i cili mban titullin Triumfi i diplomacisë dhe kompromisit në Afganistan. Po ashtu do të pasoj bloku me lajmet kryesore të ditës, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Qeveria e re e Afganistanit është ndërtuar mbi një vizion të përbashkët për reformë ekonomike, qeveri të ndershme, siguri dhe paqe, shkruan sekretari amerikan i shtetit John Kerry në një artikull për gazetën Washington Post. Komenti vjen në ditën kur ka bërë betimin presidenti i ri i Afganistanit. Kerry paralajmëron udhëheqjen e re dhe popullin afgan për sfidat që i presin, por i siguron ata edhe për mbështetjen e vazhdueshme ndërkombëtare. Për mbledhjen e këtij shkrimi dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Të hënën në Kabul është inauguruar presidenti i ri i Afganistanit, i cili do të punojë së bashku me shefin ekzekutiv. Është kjo hera e parë e transferimit demokratik të pushtetit në historinë e Afganistanit. Në një artikull për gazetën Washington Post, sekretari amerikan i shtetit John Kerry thotë se ky moment nuk është arritur lehtë dhe se kryesisht u takon miliona afganëve që kanë pasur guximin të votojnë në prill dhe në qershor përkundër kërcënimit të talibanëve. Mesazhi i votuesve ka qenë i qartë, asnjë pajisje e improvisuar shpërthyese dhe asnjë sulmues vetvrasës nuk do të qëndrojnë në rrugën drejt së ardhmës demokratike, shkruan Kerry. Sipas tij, ky moment i përket edhe Ashraf Ghanit dhe Abdullah Abdullahut, dy burrshtetasve që kanë vënë në vend të parë interesat e vendit të tyre dhe kanë formuar qeverinë e unitetit kombëtar. Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur një proces të besueshëm zgjedhor, transparent dhe gjithëpërfshirës, pa favorizuar asnjë kandidat të veçantë. Kjo pikërisht për shkak të neutralitetit të SHBA-s, thot Kerry. Natyrisht se kemi ndihmuar të dy kandidatët të adresojnë mashtrimet me vota, por vet afganët i kanë marrë vendime të vështira, thot sekretari amerikan i shtetit. Por çfarë do të pasojë tutje Pyetet ai, qeveria e re e Afganistanit është ndërtuar mbi një vizion të përbashkët për reform ekonomike, qeveri të ndershme, siguri dhe paqe. Edhe Ghani edhe Abdullah kanë bërë fushat për platforma gjithë përfshirëse. Qeveria e unitetit kombëtar është mundësia e tyre për t'i respektuar këto premtime. Kerry thotë se këto premtime tani duhet të plotësohen me vepra dhe jo me fjalë. Vendimet e vështira për afganët nuk kanë përfunduar me qeverinë e unitetit apo me inaugurimin e presidentit. Në fakt, këto janë vetëm fillimi. Populli afgan dhe qeveria e tyre e re përballen me sfida serioze ekonomike dhe të sigurisë. Ndihma e vazhdueshme ndërkombëtare së bashku me reformat ekonomike që kanë premtuar liderët e rinj të Afganistanit do t'i ndihmojnë vendit që të tejkalojë mungesën e buxhetit. Kerry kujton se presidenti Ghani dhe shefi ekzekutiv Abdullah u kanë premtuar votuesve të tyre se do të nënshkruajnë marrëveshjen dy palëshe për siguri me Shtetet e Bashkuara. Kjo marrëveshje do të sigurojë bazën ligjore për SBA-n që të vazhdojë të trajnojë, këshillojë dhe ndihmojë forcat afgane të sigurisë. Andaj Afganistani nuk do të jetë kurrë më streh për terroristët. Por edhe pse rruga përpara është sfiduese, ka dëshmi se Afganistani mund t'ja dalë. Afganët tani jetojnë më gjatë dhe më shëndetshëm. Vajzat shkollohen dhe mediat e lira mbajnë të informuar qytetarët. Trupat afgane po ashtu luftojnë dhe vdesin për vendin e tyre. Fitoret e dekadës së kaluar janë arritur me gjak dhe ato nuk duhen humbur, thot Kerry. Detyra jon tani është të mbështesim Afganistanin për afganët dhe të mbesim të përkushtuar për një vend ku njerëzit besojnë në një të ardhme më të mirë, me një qeveri gjithë përfshirëse që u shërben të gjithve, shkruan sekretari Amerikan i shtetit John Kerry në gazetën Washington Post.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në tribunalin e Hagës kanë nisur sot argumentet për mbyllëse të paleve në rastin kundër ish liderit të sërbëve të Bosnjës, Radovan Karadzic. Argumentet për mbyllëse do të vazhdojnë deri të enjtën. Karadzic akuzohet për krime luftën në Bosnjë të kryera në periudën 1992-1995 përfshir orkestrimin e masakrës së Srebrenicës. Prokurorët e tribunalit të Hagës kanë kërkuar burgim të përjetshëm për ta. Ashraf Ghani është betuar sot në postin e presidentit të ri të Afganistanit, ndërsa Abdullah Abdullah ka marrë detyrën e shefit ekzekutiv.
Bismillahirrahmanirrahim.
Në emër të Zotit të të gjithë mëshirshmit, betohem se do të ndjek dhe do të mbështes fenë e shenjtë të Islamit, do të shërbej kushtetutës dhe të gjitha ligjeve, do të ruaj pavarësinë, sovranitetin kombëtar dhe integritetin territorial të Afganistanit, si dhe do të mbroj të drejtat dhe interesat e popullit afgan, ka thënë Ghani. Ai pason Hamid Karzain, i cili ka qenë president i Afganistanit qysh në vitin 2001. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka bombarduar sot saqet e militantëve të Shtetit Islamik në veri dhe lindje të Sirisë. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, grup monitorues me seli në Britani, ka thënë se sulmet kanë ndodhur në katër provinca: Aleppo, Raqqa, Hashake dhe Deir el-Zor. Grupi ka raportuar se sulmet kanë goditur hyrje në uzinës më të madhe të gazit në Siri, në provincën Deir el-Zor. Washingtoni dhe aleatët e tij arab kanë nisur fushatën ajrore kundër grupit ekstremist në kaluar. Qeveria e Spanjës ka kërkuar nga gjykata kushtetuese që të bllokojë rajonin spanjoll të Katalonisë nga mbajtja e referendumit për pavarësi në muajin nëntor. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy ka thënë se referendumi do të ishte i paligjshëm.
Siempre dijimos que esa consulta no se iba a celebrar.
Ne gjithmonë kemi thënë se votimi nuk do të ndodhë sepse është plotësisht në kundërshtim me kushtetutën, ka thënë Rajoy. Katalonia është fuqi ekonomike e Spanjës dhe përbën rreth 20% të ekonomisë së saj. Lideri i saj ka shpallur referendumin më 9 nëntor. Organizata ndërkombëtare e migracionit ka bërë të ditur se mbi 3.000 njerëz kanë vdekur këtë vit gjatë përpjekjeve të tyre për të kaluar detin me zdhe dhe për të arritur në Evropë. Organizata, e cila punon nga afër me Kombet e Bashkuara, ka thënë se saktësisht bëhet fjalë për 3.072 të vdekur. Raporti vjen vetëm pak javë pasi një anije me rreth 500 migrant, përfshirë sirian, palestinez dhe egjiptian, është mbytur. Në mesin e tyre kanë qenë edhe 100 fëmijë. Asambleja Parlamentare Këshillit të Evropës i ka ndarë sot çmimin Václav Havel, aktivistit të burgosur të të drejtave të njeriut në Azerbajxhan, Anar Mamadli. Çmimi vjetor në vlerë prej 79.000 dollarësh synon të shpërblej veprat të shoqërisë civile në mbrojtje të drejtave të njeriut. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Në gjyës së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund, me zhvillimet të reja do t'jemi sërish bashk në orën 21. Dere atëherë, miru të gjofshim.